Det vil gå lange tider ennå, før man når frem til en fullt enig vurdering av professor Hallesbys person og verk. Han hører til de så betydelige og engasjerende, at det passer dårlig å uttale det konvensjonelle ønsket om fred over hans minne. Hans skikkelse og budskap vil fortsette å utfordre. Men er det ikke den slags menn som i historiens lys viser seg virkelig betydningsfulle, og som folket har størst grunn til å takke for?
Biskop Johannes Memo har uten tvil rett i sine minneord over Hallesby ved hans død i 1961. Det var få som kunne stille seg likegyldig til Ole Hallesby. Navnet ble et begrep. For noen var han en elsket høvding som kjempet for rett og trygg kristen tro. For andre, selve symbolet på trangsyn, dømmesyke og mørkemenn. I dag, på 100-årsdagen for hans fødsel, er vi kanskje enda for nær i tid til nøkternt å vurdere en mann som har satt dypere spor i norsk kristenliv enn noen annen i vårt 100 år. Indremisjonsselskapet, Menighetsfakultetet, Kristelige studentlag og friskoler, alt ble preget av professor Ole Hallesby. Han var født i Aremark i Østfold, og kom fra en solid bondefamilie, som også var sterkt påvirket av den haugianske vekkelse. Han var stolt av sin bondebakgrunn, og både den sosiale og religiøse bakgrunn kom til å prege han for livet. Faren sørget for at Ole og brødrene hans fikk en god utdannelse. Men i skoletiden møtte Hallesby nye tanker. Darwins utviklingslære satte barnetroen på en hard prøve. Og da han tok studenteksamen, hadde han kommet langt bort fra foreldrenes enkle gudstro. Likevel begynte han å studere teologi. Men møtet med den liberale teologi gjorde han til det han senere har kalt en irreligiøs hedning. Hva var det ved denne teologi som førte til at Hallesby mistet sin barnetro, professor Carl Fredrik Wisløff?
Den liberale teologi hadde et apologetisk sikte. Den ville vise det moderne mennesket at kristendommen hadde større åndsverdier å by på enn mange trodde. Men den liberale teologi grep dette an på en risikabel måte. Den tok til utgangspunkt det moderne menneskets virkelighetsforståelse, og målte så å si Bibelens budskap på det. Og dermed kom underet i kritisk belysning, og i alminnelighet ville de liberale teologer da for eksempel ikke bekjenne troen på Jesu unnfangelse ved den hellige ånd og fødsel av Jomfru Maria, heller ikke den legemlige oppstandelse og den tomme grav. Og Hallesby kom inn i konflikten her, også det kritiske bibelsyn tilegnet han seg, og har jo selv fortalt flere ganger om hvorledes han kom til å tvile på Bibelens troverdighet. Og det ble veldig lite igjen av det man kunne stole på av dens fortellinger om Det nye testamentet og Det gamle testamentet.
Men så mot slutten av hans studietid, så ble han en gang kalt i kjelesorg til en døende gammel dame, og det fikk stor betydning for han.
Ja, det gjorde det, og i denne situasjonen så kom da hans kristne arv, det han hadde lært og tilegnet seg, opp igjen. Og det ene med det andre førte da til hans alvorlige omvendelse.
Den har han selv fortalt om i et radioforedrag i 1958.
Da jeg tok opp og utfordringen fra Jesu person, hadde jeg studert teologi i 5 år. Jeg tvilte på alle de kristelige dogmer. I en tid var jeg enfoldig nok til å tvile også på Guds eksistens. I alle disse år hadde jeg stillet meg upersonlig til Jesus skikkelsen. I vitenskapen kaller man det objektivt. Men da jeg tok imot utfordringen og slapp Jesus skikkelsen inn dit hvor han hele tiden ville, nemlig til samvittigheten, da opplevde jeg en knusende dom over hele mitt liv. Jesus sa en gang, alt de vil at menneskene skal gjøre mot eder, det skal og I gjøre mot dem. Og han levet selv efter disse ord, hele sitt liv. Men jeg, ja, samvittigheten sa meg klart og myndig, du lever ikke slik. Ikke en dag. Ikke en halv dag. Du kan ikke leve slik, for du vil ikke. Har du prøvet å gjøre det noen ganger på rad, så går du trett. Det er for brysomt og anstrengende. Dette Jesu liv var altså min daglige dom. Og dog drog det meg med samtidig med en underlig makt. Her så jeg det gode, sterke og skjønne menneskeliv som jeg var skapt til. Og nå forstod jeg at så mange unge menn sluttet seg til Jesus. Han sa bare, følg meg. Og så sto de opp og ble hans i tid og evighet. Jeg fristes naturligvis til å leve videre som før. Det var jo det makeligste. Men jeg kjente en unevnelig frykt bare ved tanken. Jeg så jo klart at dermed ville jeg forråde selve mennesket i meg og begå det sjelefusk som det ikke er noen redning fra. Og Jesu myndige ord sto for meg. Den som er av sannheten hører min røst. Ja, nu visste jeg det. Den som møter Jesus og ikke bøyer seg for ham, han fusker. Og jeg som før trodde at de som ble kristne måtte svikte sin overbevisning hvis de da hadde noen. Jeg så nu at jeg måtte bli en kristen hvis jeg ikke ville svikte min innerste overbevisning. Og så kom valget. Jeg måtte velge. Misforstå meg ikke. Jeg fikk velge det jeg ville. Det var just det forferdelige. For dette valg ville avsløre mitt egentlige jeg. Så valgte jeg å følge Jesus. Og da sank det en stille, mild lykke ned i min sjel, som jeg ikke hadde kjent siden jeg var barn.
Det vi hørte Hallesby fortelle her om hvordan han ble inspirert av Jesu liv, Jesu eksempel, og hvordan han da måtte ta opp med seg selv valget. Er det typisk for Hallesbys forkynnelse?
Ja, det er veldig typisk. Dette med utfordringen fra Jesu person, hans etiske livsideal, som han sa altså at slik skulle et menneske være. Og likeså valget som man blir stillet på overfor inntrykket av Jesu person. Det er veldig typisk. Og valget var et stadig tilbakevendende tema i Hallesbys forkyndelse og avgjørelsen som han da traff. Men da må man jo legge til, med tanke på det vi nettopp hørte, at dette var ikke alt. Hans forkyndelse var ikke den rene voluntarismen, det var ikke bare viljesappell. Han hadde i høy grad et budskap om vår Herre Jesus som frelser og forsoner. For han visste jo av personlig erfaring og utifra Bibelens eget budskap at vi makter ikke gjennomføre kristenlivet. Overfor Gud er vi fortapte syndere som trenger nåde. Og derfor var også forsoningen i Kristus og syndenes forlatelse like sentrale emner i hans forkyndelse.
Det ville jo da vært naturlig etter at han hadde gjennomgått en slik omvendelse, at han enten hadde fortsatt med vitenskapelig arbeid eller gått inn i prestetjeneste, men han gjorde ikke det. Han ble aldri prest, Hallesby.
Nei, han tok ikke praktisk teologisk eksamen og ble aldri ordinert. Han hadde kall til å være forkynner. Det sto så levende for ham. Og det var da også det han begynte med efter sin eksamen. Han reiste som predikant, og det ble flere steder vekkelse ved Hallesby. Det er det mange som har fortalt om. Jeg har selv truffet i tidligere tid eldre menn som har fortalt om sin omvendelse, som skjedde i forbindelse med et besøk av Hallesby i bygder i Østfold.
Dette var altså i årene fra 1904 til 1907, og samtidig, som du sa, så skjedde det jo svært mye på teologisk hold på den tiden. Det var uro innen den norske kirke, Og det var jo på den tiden at man tok til ordet for å opprette et eget selvstendig fakultet hvor man skulle utdanne prester for kirken. Hvilken rolle kom Hallesby til å spille i den sammenhengen?
Det kan man trygt si at det var en helt dominerende rolle. Han ble jo betrodd den hoveddisciplinen, kan man si, troslæren og etikken.
Men han var litt skeptisk til å begynne med. Han ville ikke i første omgang være med på dette nye tiltaket.
Nei, han ville slett ikke. Han hadde kritiske bemerkninger om måten det hele var gjort på. Han hadde tenkt seg hele mer avgjort med tanke på opptaksbetingelser og annet. Men han kom jo til å forandre syn på det. Og efter et studieopphold i Tyskland, hvor han tok den filosofiske doktorgrad, så tiltrådte han da ved menighetsfakultetet og ble dens lærer i dogmatikk og etikk, helt til han fratrådte.
De første årene på menighetsfakultetet var preget av forskning og undervisning, og en livlig reisevirksomhet for å samle penger til det nye fakultetet. På disse reisene, hvor Hallesby var gjest i hundrevis av hjem, ble han stadig slått av hvor bekymret mange foreldre var for barnas utdannelse. Og det førte til at han la opp en strategi som kom til å bety mye for oppbyggingen av egne kristne skoler. Hallesby står jo for mange som selve symbolet på en kulturfientlig, trangsynt kristendomsform. Og noen særlig sans for finkultur preget vel neppe verken Hallesby eller flertallet i de gruppene han ble leder for. Men på dette feltet hadde han vidsyn. Han ble mannen som i særlig grad kom til å sette tanken om egne kristne skoler ut i livet. Når var det han først begynte å arbeide for friskoler, bibelskolelærer Lars Eritsland?
Ja, vi vet i alle fall at han så tidlig som i 1912 skrev en artikkelserie i For fattig og rik, Indremisjonens organ. Da ble han knytt til bladet av Johan Martin Wisløff, som fast medarbeider der, og han skrev da om Indremisjonen i en ny tid. Det var en serie av artikler, og der slo han til lyd for en sterkere innsats på skolefronten. Indremisjonen hadde da alt 6 ungdomsskoler, eller folkehøgskoler, som det kalles nå. Hallesby ville ha langt flere. Dertil sette han på programmet lærerskoler, kristelig gymnasium. Og alt dette kom også i tur og orden i Hallesbys tid i Indremisjonen.
Professor Hallesby er viselig den største strateg Norge eier i vår tid, skrev en av hans motstandere nesten 40 år senere. Det var vel en bevisst strategi bak dette fra Hallesbys side. Han ville noe med disse skolene.
Absolutt. Han sa det alltid i den artikkelserien som han skrev fra 1912, at dette dreide seg om å vinne ungdommen for Kristus. Han pekte på i innleggingen at det var ikke så lett å samle ungdommen. Derfor ville han gå over skolene og få tak i de. Hans mål, det sa han flere ganger og skrev det også, det var at alle som fikk leiende og styrende stillinger i samfunnet skulle være troende kristne om det var mulig.
Ville han en slags ensretting uten plass for andre?
Nei, slett ikke. Men han ville at de skulle ha syn for det åndelige som et folk, som bærer og løfter et folk. Og han så på hvordan motstanderne arbeidet i skolen og ofte skapte en negativ innstilling til levende kristendom. Dette ville han motarbeide.
Merker vi noe til Hallesbys syn blant kristne grupper fremdeles når det gjelder friskoler?
Ja, helt sikkert. De signaler som Hallesby gav i den tid, de har blitt fulgt opp og blir fulgt opp i dag. Og jeg er sikker på at Hallesbys innsats har betydd mye for alle kristelige organisasjoner og kirkelivet i det hele teket.
Hallesby hadde ikke vært lenge ved menighetsfakultetet før han følte seg tvunget til å risse opp sin egen teologiske grunnposisjon i et avisinnlegg i 1910. Allerede da var grunnlaget for hans teologi klart. Det var den kristne opplevelse. Sverre Nordborg sier i sin biografi at for Hallesby var teologiens vitenskapelige oppgave å tilrettelegge hva den har opplevd av Gud. Nå er det senere ofte blitt hevdet at Hallesby ikke var noen særlig fremragende teolog. Han dannet ingen skole, deltok lite i den vitenskapelige debatt, og da han først hadde utgitt sine teologiske hovedverk, kom det lite nytt. Er du enig i påstanden om at Hallesby ikke var noen stor teolog, professor Wisløff?
Vel, det er jo dette som stadig sies, at han var ikke noen stor teolog. Personlig synes jeg nok at man snakker litt for nedlatende på dette punkt, og jeg tenker ofte på en bemerkning som professor Hans Ording, dogmatikeren ved universitetet, lot falle over for meg. Det var i året 1950. Jeg merket meg denne uttalelsen meget tydelig, for jeg hadde ikke ventet den ifra Hans Ording, som jo slett ikke var noen Hallesby-disippel. Men det forhindret ham ikke i å si at jeg beklager, sa han, at man har for fort gjort seg ferdig med Hallesbys teologi. Den har hadde større fortrinn enn hans efterfølgere ved menighetsfakultetet er villig til å innrømme, sa han. Jeg er enig i det. Selvsagt, enhver teologisk retning kan ha sine svakheter, og Hallesbys retning som han tilhørte er jo Erlanger-teologien, opplevelsesteologien, som han har sagt. Det kunne få et noe subjektivt preg ved denne sterke betoning av opplevelsen. Men det hadde samtidig sin styrke også, og personlig ser jeg det slik at hvis man sammenligner Hallesbys teologi med den som hans forbilder i Tyskland doserte, Frank og Emels, så mener jeg personlig at Hallesby i større grad enn disse har maktet å hevde skriftens autoritet som det objektive, en objektiv norm over den kristelige erfaring. Så jeg reagerer alltid litt, jeg for min del, når man så hurtig sier han var ikke noen stor teolog. Muligens ikke, han var betydelig større enn de fleste har vært villige til å innrømme.
Men han var vel også i ganske høy grad forkynneren på katedret?
Ja, det var han. Og det hadde sammenheng med at han ville teologien skulle ikke være et akademisk anliggende for studerkammeret og for vitenskapelige opphøyethet. Men han ville at den teologi han doserte skulle kunne brukes, anvendes. Han hadde sikte på forkyndelsen og ikke minst på sjelesorgen. Og jeg synes nok det også at vi som studerte under Hallesbys kateter da han sto på sine høyder omkring 1930, vi fikk veldig mye som fikk stor betydning for vår gjerning som prester. Og også for meg senere som fagteolog, det må jeg si.
Men Ole Hallesby vant ikke bare venner som tenker på ham med takknemlighet. Han var elsket som få og hatet som ingen annen i Norge, skriver en kirkehistoriker. Trygve Bull er en av dem som gjennom årene har hørt hjemme i miljøer hvor Hallesby ikke akkurat var elsket. Hva var det ved Hallesby som vakte så sterke negative reaksjoner, Bull?
Hvis jeg skal tale på vegne av det miljø jeg representerte, altså kan man si den radikale intelligens som stod tilsluttet arbeiderbevegelsen, så sosialistiske radikalere, så var det dobbelt reaksjonen mot Hallesby og det han representerte. Det ene var at Hallesby, særlig gjennom sin sedelære, hvor det jo får pregnant uttrykk, identifiserer det bestående samfunn med all dets urettferdighet etter vår mening, identifisere det med Guds vilje, den hellige skrift og Jesu evangelium. Det var jo i grunn nok til å vekke reaksjon. Men dernest kom at på en rekke kulturpolitiske fronter så representerte Hallesby standpunkter som lå til høyre for høyre, som var førkapitalistiske, som var illiberale. Jeg kan bare ta som et eksempel hans holdning til kvinneemansipasjon, som var helt entydig i sedelæren. Det står på side 254. Den moderne foreteelse som kalles kvinneemansipasjon er et kulturelt dekadansefenomen. Der har man gitt konsentrat Hallesbys holdning til, man kan si, de liberale grunnverdier.
Nå har det vært hevdet at det var Hallesby som utfordret folk i deres allmenn religiøsitet, og at kristendommen dermed ble et brennaktuelt debattspørsmål, altså han brøt opp den enhetlige kristne kultur i vårt land.
Ja, det er jo å gi Hallesby for stor ære, for denne enhetlige kristelige kultur, kristne kultur, jeg vil ikke si kristelige, for det er vel et senere ord, men den enhetlige kristne kulturform som vi hadde for eksempel i 1814, og som vel Eidsvollsfedrene var felles om, denne ble brutt opp av dype historiske krefter som ligger på et langt, langt dypere nivå enn enkeltpersoners vilje. Vi kan vel tidfeste som omtrent til det moderne gjennombruddet i 70-80-årene. Og etter den tid var det ikke mulig å holde på dette fellesskap lenger. Vannene skilte seg, men man kan si at Hallesby og det han representerte gjennom sin pregnante form og sin nesten provokatoriske holdning gjorde at vannene ble delt skarpere her i landet enn kanskje i noe annet vesteuropeisk land. På den ene side så sørget Hallesby og hans falang for at kristendommen ble identifisert med det bestående. Ble derved en konservativ faktor av kristendommen, kristenlivet, kirken ble en konservativ faktor av første rang. På den andre siden førte jo det til naturligvis at de mer bevisste krefter på den andre siden trakk den konsekvens at kristendommen og kirken i sakens natur må være våre fiende. Og derved fikk vi en skarpere deling her i vårt land enn i de fleste andre land som vi sammenligner oss med.
Var det det som kom til uttrykk i for eksempel Erling Falks innlegg imot Dag, hvor han skriver at Hallesby forfekter det kirken må forfekte hvis den ikke skal gå til grunne. Han så altså Hallesby som en farlig motstander, en farligere motstander enn mange av disse liberale teologene.
Ja, han gir på en måte Hallesby den anerkjennelse at han er konsekvent. Og Falk har vel sett som sitt utgangspunkt at kirken i sakens natur er en konservativ makt, og det synspunkt trekker Hallesby alle konsekvenser av. Jeg vil ikke dermed si at Erling Falk uten videre vil gå ut fra at kristendommen i en eller annen betydning av ordet behøver å være en konservativ makt. Erling Falks holdning til Jesu personlighet, til bergpreken og så videre, den skal jeg ikke her røre ved. Men kirken og den organiserte kristendom, den stod for Falk som en selvfølgelig motstander, og da respekterte han på en måte den motstander som erkjente det samme som han erkjente, og han hadde en viss forakt for de som forsøkte her å være persønler, som det heter.
Det var vel etter det store møtet i Kalmøyagatens misjonshus i 1920 at motstanden mot Hallesby for alvor tok til. Hvordan reagerte man i de kretser hvor de ferdes på dette utspillet, at man ikke ville ha noe med de liberale teologer å gjøre?
Ja, jeg kan jo ikke tale på vegne av de liberale teologer, men for en stor del av den liberale opinion, den fremskrittsvennlige opinion i byene da særlig, så kom jo dette som et voldsomt slag, og de ble stående overfor et valg. En del mennesker følte seg da klemt, frustrert, ikke sant? Mellom på den ene siden dette krav fra en sånn autoritet som Hallesby, om at man absolutt måtte ikke gå inn på den liberale linje i teologien, og på den andre siden ens egen tilbøyelighet til å ville forsone den nedlagte kristendomsformen man hadde med moderne vitenskap. Så for en hel del enkeltpersoner, særlig i kulturlivet, førte dette til at man ble stilt over et valg, man kan si et kirkegårdsk valg. Og det kunne naturligvis sånn åndelig sett, moralsk sett, være sunt, men valget måtte jo treffes, og følgen ble, så det som jeg antydet, at folket ble delt i to på en skarpere måte enn det kanskje kunne vært ønskelig.
Men de nevnte at Hallesby stilte folk på valg, og det var vel det han ønsket å gjøre, han ønsket å vekke folk og stille dem på valg ut fra en overbevisning om at det gjaldt den enkeltes evige skjebne. Lyktes han i å få frem alvoret i den kristen tro i dette valget?
Ja, i høyeste grad tror jeg. Jeg kan bare nevne at jeg selv som 12-årig gutt var til stede ved en gudstjeneste i Ustedalen oppe i Hallingdal under det såkalte Geilo-møte, og hørte både Hallesby og Wisløff til ei messe om kvelden. Og det sjokkerte meg så grundig at jeg i grunnen aldri har kommet over det riktig, og det er altså en av grunnene til at når ordet Hallesby nevnes, så er det dype, dype følelsesreaksjoner i meg. Han skremte meg, og det får nå være med meg, men han skremte sikkert i sin virksomhet tusener og tusener av unge mennesker. Og hvilke unge mennesker var det han fortrinnsvis skremte? Det var vel ikke de som var de mest overfladiske, og de som syndet med glade øyne, holdt jeg på å si. Det var vel kanskje de mest alvorlige som han skremte. Til dels livet antagelig, og i alle fall støkket på vei vett da.
Men hvordan vil de vurdere Hallesbys betydning i norsk kultur og samfunnsliv? Er det viktig og vesentlig det han har gjort? Har det satt spor etter seg?
Det har satt, etter min mening, det spor, men her er det farlig å identifisere en bevegelse med en mann. Man kan jo spørre det, ville ikke det samme ha hendt om ikke Hallesby hadde levd, men det hadde vel kommet en Wisløff eller en annen i stedet, ikke sant? Men hvis man skal personifisere det, si at det ulykkelige fra mitt synspunkt er dette, at livet, kristeligheten, ja, sågar kristendommen selv, evangeliet, Gud, Jesus, er blitt identifisert med konservative makter nesten uten etterhalt. Det har vært en ulykkelig ting, og det vil si, skulle ikke det for en ateist som Trygve Bull bare en lykkelig ting? Nei, det er ikke det. Jeg ville ha syntes det var triveligere å leve i Norge hvis man uten alt for store vanskeligheter kunne vært både kristen og radikal politisk.
Martin Tranmæl og Ole Hallesby var jevngamle. Begge ble lederskikkelser av uvanlig omfang, men de møttes aldri. De store samfunnsøkonomiske omveltninger i vårt land i 20- og 30-årene opplevde Hallesby på avstand, hevder Norborg i sin biografi. Hallesby var skremt av den russiske revolusjonen og av klassekampen. Det er alminnelig enighet om at han politisk står svært langt til høyre. Men slo Hallesbys konservative politiske og sosiale holdninger igjennom hos studentene og på bedehuset, professor Carl Fredrik Wisløff?
Nei, der skal man merke seg en interessant ting, som ofte blir oversett. Hallesby er en av de store ledere i norsk kristenliv, en fører. Men man skal merke seg at førerne i vårt kristenliv har aldri vært fullt blindt. Og når det gjelder sånne spørsmål som politikk og samfunnsspørsmål, slett ikke. Vi kan ta et annet eksempel, den store Gisle Jonsson i forrige 100 år, som hadde en posisjon i kristenfolket som kanskje kan måle seg med den Hallesby hadde i vår tid. Han gikk jo i 1883 hen og gav ut den berømte eller beryktede opprop til kristendommens venner i vårt land, og stilte seg dermed til tjeneste for det ytterste høyre i politiske kampene i 1880-årene. Jeg har gjort en spesialundersøkelse om det, som man kan lese i min bok om emnet, og jeg mener å ha demonstrert at man fulgte ham ikke. Mange gjorde det ganske visst, prester og andre, men det store folk fulgte ham absolutt ikke. Uttrykt materiale som foreligger, og stemmetallet ved avstemningene, og ting man kan slutte seg til og tydelig se i den sammenheng, viser at der lukket man ganske øyne og øre for Gisle Jonsson. Og jeg tror det samme var tilfellet med Hallesby, ja, jeg vet det. Folket fulgte ham, for han appellerte til det innerste i deres overbevisning når det gjaldt bibeltroskap og vekkelsesforkyndelse og troskapen imot Guds bud. Men i samfunnssyn og politisk oppfatning, der forbeholdt man seg sin egen oppfatning, sitt eget syn, og fulgte ham ikke. Det var som om det liksom ikke eksisterte. Og ikke det man tenkte på når man tenkte på Hallesby. Det gjelder også studentene. Jeg var selv teologisk student da sedelæren kom, og husker at det var brann i Rosenes leir også på menighetsfakultetet, endog i aller høyeste grad, og det var på ingen måte enighet om disse tingene. La meg samtidig presisere at det var andre ting i den sedelæren. Dette var ikke alt. Det var også andre ting der som appellerte til enhver som ville være en bibeltro kristen, og som hadde blivende betydning, det vil jeg jo samtidig si.
Men du sier altså at sedlæren egentlig ikke fikk så stor betydning som mange motstandere av den hevdet?
Ja, hvis man går hen og tror at det norske kristenfolk følger sine ledere blindt i sånne spørsmål som det der, så får man tro om igjen. For det mener jeg å kunne vise helt opplagt. Jeg har levet så sterkt med nu lenge at det er ikke tilfelle. Når det gjelder bibeltroskap, vekkelse og omvendelse, og disse avgjorte trosposisjoner som har med troen og kristenlivet å gjøre, ja, absolutt, for da ga han uttrykk for det som bodde dypt i folket selv. Men den politiske oppfatning man kunne lese seg til i hans sedlære og mange sånne sosiale poenger som han understreker, nei. Og der kan jeg også nevne for eksempel i Kristelige Dagblad Dagen med redaktør Johannes Lavik, som jo ellers avgjort i trosstandpunkt stod på Hallesbys side og forsvarte ham. Der var han ikke enig og skrev klart og sterkt om det i sitt blad, hvilket jo ikke var i hus forbi i noen leir.
Professoren og prestelæreren Hallesby kom med sin haugianerbakgrunn tidlig med i Indre Misjonsselskapet. I 1923 ble han formann, et verv han beholdt i 33 år. I disse årene var han strategen, med klart syn for skoler og skoleungdom. Han var lærer på Bibelskolen, og alle lekpredikantene gjennom 25 år satt under hans kateter. Nå, snart 20 år etter hans død, er Indremisjonen fremdeles preget av Hallesby, bibelskolelærer Lars Eritsland.
Ja, det mener jeg. En mann som Hallesby setter spor etter seg gjennom flere generasjoner. Og jeg tenker på hans sterke bekjenning til Bibelen som den absolutte autoritet for lære og liv. Det vonar jeg vil bli stående i Indremisjonen. Den glade og frimodige vedkjenning til den hele Bibel, utan å trekke noe ifrå, eller legge noe til av det som står skrevet. Dertil hans klare syn for vekkinga, som forkynner var Hallesby preget av det bibelske enten eller. Og det vonar jeg at Indremisjonen og kyrkja i det hele vil holde fast ved og la tona klart ut. Og så hans syn for vennesamfunnet, det talte han mye om. Dette at de truende må komme sammen, oppbygge hverandre, i trua hjelpe og styrke hverandre på vegen, og også støtte hverandre timelig der det trengs.
Det går ikke noe ekstra tog til himmelen for akademikere, sa Ole Hallesby. Likevel var han svært interessert i å få akademikerne med på det ordinære toget, biskop Dagfinn Hauge.
Ja, det er sikkert han var, men det er også sant at han formet vel det nærmest ordtaket, at det går ikke noe ekstra tog til himmelen for akademikere. Jeg tror han mente med det at det var det samme evangelium som måtte frelse mennesker hvem de var og hvor de bodde. Og tenker man på Hallesbys forkyndelse overfor akademikere, så tror jeg man vil finne at han forkynte akkurat på samme måte for dem som for hvem som helst utover landet ellers.
Var det denne sterke konsentrasjonen om vekkelse og omvendelse i forkynnelsen som førte til at vi i dag har to grupper i kristelig studentarbeid?
Delvis var det vel det. Dette var jo en god stund før min tid. Men så vidt jeg vet så var det en del studenter som kom inn til Oslo fra et vekkelsesmiljø et eller annet sted utover landet. De fant den akademiske situasjonen som forelå lite tilfredsstillende for seg og for det som de var vant til. Og jeg tror de la det opp slik at de gjerne ville ha i gang noe som var et alternativ til studenterforbundet. Men det som førte til skille der, det var jo at situasjonen ble svært tilspisset. Den radikale Christian Schjeldrup, det var jo lenge før hans tid som biskop, var stilt opp som formannskandidat ved siden av Hallesby. Schjeldrup seiret, og det førte da til at disse studentene gikk i gang med sitt eget, og Hallesby var nok meget aktiv da i sammenhengen gjennom mange, mange år.
Hallesby var jo pietist med en klar avgrensning mot verden og mot mange sider av det alminnelige kulturlivet. Kom det til å prege norske kristne akademikere, den reservasjonen overfor visse deler av kulturlivet?
Ja, så avgjort. Jeg tror Hallesby så det slik at skal det bli noe greie på tingene, så må man starte konsentrert. Kommer man ikke ordentlig i gang, så blir det ikke noe av noen ting. Og jeg synes nok at erfaringen har vist at han hadde rett der. For begynner det konsentrert, så kommer det alltid nye impulser inn senere.
I disse dager er det samlet flere hundre studenter fra de nordiske land til studentmøte i Trondheim. Det er vel også et resultat av Hallesbys innsats, disse årlige studentmøtene?
Ja, det er jo ingen tvil om at Hallesby var meget sterkt engasjert og betød uendelig mye. Han var vel såpass knyttet til disse møtene at man populært kalte dem for Hallesby-møter. Og det var i alle fall slik frem til 1931. Men da kan jeg selv huske at det ble arrangert et møte i Volda, og da kunne ikke Hallesby komme. Og da var man svært i stuss om hvordan skulle dette gå uten ham. Men så måtte det jo gå, og så gjorde man jo den erfaring at nettopp det møtet betød gjennombruddet for det nye kristelige gymnasiastarbeidet, som skulle komme til å bety så mye, og som vokste ganske sterkt i årene som fulgte. Og fra da har jeg følelsen av at Hallesby nok fremdeles var med og betød kolossalt mye, både med sin forkyndelse og med sin sjelesorg, ikke minst med sin sjelesorg. Men da kom det etter hvert nye krefter inn i bildet, slik at da var det flere som arbeidet med og som stod sentralt.
På studentmøtene som på bedehusene og i kirkene søndag etter søndag var det få som kunne unngå å bli utfordret av Hallesby. Han var vekkelsesforkynneren fremfor alt. Hans spesielle stil med korte, konsise setninger, hans sterke betoning av valgets muligheter, skapte skole. Han var ikke redd for å gjenta seg selv. Han kunne holde samme tale gang på gang, men alltid virket den like ny på tilhørerne. Her er noen setninger fra en av hans siste radioandakter, holdt vel halvannet år før han døde.
Jeg vet ikke hvordan dere har det, i gode Guds venner som lytter her i dag. Men for meg har Guds livet ofte vært nede i dype bølgedaler. Og jeg har vært på nippet å miste livet i Gud og synke ned i en død forstandstro. Men Gud har i nåde reddet meg. Og det gikk meg som Asaf. Jeg måtte gjennom indre og ytre trengsler. Og i årene siden krigen kom i 1940, har Gud lært meg noe som jeg ikke bytter bort mot all verdens glede og gull. Nemlig dette. For meg er det godt å holde meg nær til Gud. Ja, for meg er det godt å holde meg nær ved korset. Ellers klarer jeg ikke å tro syndernes forlatelse. Ved korset er det eneste sted hvor hjertet ikke makter å fordømme meg.
Sin siste lederoppgave fikk Hallesby under okkupasjonen, da han sammen med Ludvig Hope, etter at biskop Berggrav var arrestert, stod i spissen for kirkens kamp mot nazismen. På nytt ble han et samlingspunkt, både før og under hans to fangeår på Grini. Men vekkeren Hallesby kom enda en gang til å stå i stormsenteret, etter en radiopreken i 1953, hvor han på bedehusets like framme måte sa at den som legger seg til å sove uten å være omvendt, vil kunne våkne i helvede. Dønningene etter den stormen merkes ennå. Hallesbys betydning vil være over når hans kraftige, mandige stemme er taus, ble det skrevet om han i 1920. Er du enig i den vurderingen, professor Wisløff?
Det tror jeg ikke, for vi har hans bøker, og de blir lest stadig, de oppbyggelige bøkene. Det var mange av dem, de ble også lest på mange språk, og da ikke minst boken om bønnen. Og det har da vel ikke mange heller gitt noen bedre definisjon på hva bønnen er enn åpningsordene i denne boken, og be, det er å lukke Jesus inn.